Ég komið sælík kæru hlustundur á laugardaginn klukkan 16.15 er sannkallaður úrslitaleikur í bestu deild kvenna þegar Valur og Breiðablik mætast að munar hans einu stíu á þessum liðum fyrir hann loka leiki í bestu deildinni voru virkilega gaman og spennandi að sjá hvernig það fer. Vill maður svona fara yfir hennan leik í dag, Guðmundur heiti ég, búin að fá tvo frábæra sérfræðinga heimsókn, Óskar Smári Haraldsson og Magnús Haukur Harðarson, strákar, eru velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Hvernig eruð í dag, bara svona, hvernig eruð stemdir fyrir leiknum á laugardaginn?
Bara gríðileg spenna í loftinu og bara svona spenntur að sjá hvernig þessi liði munu spila því að þau eru búin að eiga svona misjamt gengi spilanlega frá bikarúrslunum mm-hmm. og hérna hann ég gríðilega spenntur að sjá hvað við fáum að sjá á laugardaginn.
Já, við samla.
Því að hérna einhvern veginn eftir bikarúrslunum þá hafa blikarnir algjörlega sett allt í botn og er að skora sem hún skora fjögur mörk í öllum leikjum í hérna eftir að deildinni var skipt sex á móti Þór Káa
80 mörk í fjórum leikjum
sá fyrirhálfleikur var held ég bara besti fyrirhálfleikur hjá eða bara besti hálfleikur hjá íslensku liði í ár mm. og þetta kombo með Öglumaríu og Samantha Smith er að mínu viti bara eitthvað besta sem ég séð mm-hmm. auðvitað eru aðrir leikmenn hana í kringu þær eins og Andrea Rutt sem hefur noti góðs og bara flestir í blikalinn en þessar tvær eru rosalegar saman og bara gæðin og hérna yfirsýnin er bara það er bara unna fylgjast með blikalinn sem stannir í dag
mm. Þannig að síðast er að byrja að bli tapaði fótboltaleik það var mútið val og það er undan var líka mútið val í deildinni
já.
En eftir að töpa mútið val í deildinni þá hafa það ekki skora færin fjögur mörkileg það er bara svona, veist,
það er gali,
ég held að sáleikur ef ég mann rétt að fá sáleikur í júli ef ég mann rétt
fór 1-0,
já, hann fór 1-0 já, með, veist, þannig að þú tekur bara frá júli þannig að veist, það er ágúst, september veist, núna, það er átta, veist, þetta er fjögur mörk að lámarki leik
þetta er rosa tölfræði
já og bara þú veist blikaliði lítur fáralega vel út mm-hmm. sóknarlega lítur liði ekkit smá vel út varnarlega er að massívar En ég vil samt meina það að pressan í þessum leik er á val.
Mm-hmm. Það er náttúrulega unnið deildina þrisvar sem er auðin núna.
Bara þetta því, og það er heimavalli.
Mm-hmm. Já, og það mun standa falli. Ég var á hérna Víking Val núna í síðustu umferð og Katie Cousins er ekki heil.
Nei, tæp.
Og þetta er síðasti leikur tíðumbölinu og ég get lofa ekki því, hún mun starta.
Já, já.
En hún er ekki 100% og hún er held ég ekki 80%. Og hún er bara líkillan því hvort að Valur að mínum mati, geti unni leikin eða ekki
mm-hmm. Ég held að líkilættir fyrir val að vinna leiki verið varnalegur eða mm-hmm. Mér erist Lillý búin að vera frábæri sumar þetta sóknalið sem er breiðablikar að bjóða upp á þessu dagana er náttúrulega bara ótrúlegt og eins og þú sagði ráðan, maður ekki sami og alla mynda eitthvað eitrasta dú og sem við séð bara í Íslandsku kvennaka sem því mörg ár
að það er svo mikið flæða það er bara stanslust flæði
já, já. Já. En það er bara hvernig díla varnarlega og hvernig verið fann í markinu þetta fyrir mér er það líkilættri í val því að ef við tekum, mjög veist varnarlega vera valur sterkari leið en breiðablik en mjög veist sóknulega er náttúrulega bara gríðalegu munulegun mjög veist breiðablik vera tölvöld sterkari og lengra konur heldur en valur sóknulega
Ég hef ágjör af breiðablik markmannslega af því að sérstaklega með skot utan að velli Telma, bæða myndi FH og hérna að stólur mér hún er, mér finnst hún ekki díla nægilega vel við skot utan að velli, mm. þá er ég ekki að tala með einhver háskot heldur bara skot sem er að fara þetta er ekki óverandi skot eins og múti FH og mér finnst það svona það er smá svona, smá skjálti finnst mér markmannslega hjá blikum eins og stannir í dag
mm-hmm. Það er og sko já og ég held að vera brannil, sóknarlega eru blikarnir tölvöld sterkara mínumandi, varnarlega finnst með valið vera sterkara Natasja og Lillý sem er bara svona frábæri sem bara er búin að mynda alveg þvílít sterkt
og heili hérna í bakverðinum er
mjög góð þannig að þú veist, þetta verður ógæslega áhugaverður leikur á svo mörgu leiti, hvernig fara leiðin inn í leikin, alltaf, úst, ég trúi eiginlega ekki örna blikarnir fara bara með hérna, stíði bara pedalina botn og bara keira á þær
Nick má ekki, hann var fyrir hluta tímabils, þá hann til bara þessi leikur hann að kemur, þá hann alltaf passífur mm. og blikalegi var alltaf passíft eftir að hambrenn sem var tekin af þá eru bara allir vegi færir.
Já, algjörlega og ég samfæra með það þetta, ef að sami hefði komið viku fyrr þá hefði blikar úr sér sko.
Ég held að eins og sé Nick, eftir tímabili, hvort það verið íslensmestri ekki, þá mun hann hugsa en hann byggar úrstuleik auðvitað átti ég bara startinni bara
já,
en maður skilur líka
gott er
við,
gott
er, ja, ég er að segja það
eftir
þetta verður algjörst ef að hefði off-season hjá Nick ef að Breiðablik vinnur ekki á laugardaginn.
En þeir svo sko, svolítið líka með Val sko, þú veist með Pétur Pétursson sem þjálfara þú veist að hann er með frábært teimi í Öddu og Halla og hérna hefðin að vinna bikar er valsmein þetta er ekki úslaleikur, þú segir að þetta er úslaleikur þetta er ekki úslaleikur ef þetta var úslaleikur þá var þetta neutralvelli og þú veist það var 0-0 þá var framlenging þetta er ekki úslaleikur, þetta er
síðasta leikur á tíma og blikum nægir jafntefli og alltaf
já, blikum nægir jafntefli
það er alltaf svona ekki að fara innan leik til að spila búið jafntefli það sagði Nick á hann
eðlilega
en svo er það líka það eins og Það eru gríðlega hungrar
í
að vinna titil og það sem að Valsliði hefur líka er þetta það eru með Pétur Pétursson en Valsliði er líka með bestu leikmenn í flestum stöðum og taktíkslega eru Breiðablik miklu sterkari taktíkin hjá Val er frekar simpul og leik eftir leik eftir leik er þetta sama kerfi sömu áherslur en gæðin í leikmönnum eru svo mikil þess vegna rúlar þetta valslið svona áfram og þessna verður svona fróðulegt ef blikarnir til dæmis bara skora snemma eða veist, komast í 2-0 eða eitthvað hvað þá, hvernig bregst þetta þjálfarateymi við því af því að mér finnst aldrei vera svona mér finnst aldrei algjörlega vera reynt á þetta valslið ef orða eignin þannig ef við þetta hvernig
hver er já, nei, mér fannst sko undanfæðin leikum þá hefur samtalið verið reynt aðeins á það sko. En svo F-fólið ég hóða að F-fólið, ekki það F-fólið gáði líka Breiðablik góða leik sko. F-fólið hérna, er búið að vera bara þótt þar ekki verið að vinna leikina þá finnst mér samt þeirra fullt í gangi þar sem er svona áhugavert að horfa og jákvætt sko. En hérna það sem hefur reynt kannski mest á það er bara að skora mörkin og Nadja skora 2 síðasta leik veist,
já, 2 ámdi F.A.
Nei, 2 ámdi F.A. fyrir það síðasta leik og hérna, og hérna, mér finnst það svona hvernig sem var að, þú veist, mér finnst holningin á valslinu er bara góð eða skilur, þú veist, ég er ekki mér finnst annar ekkert búin að vera að fenanumál, mér finnst það frábænum í úrslagkeppninni varnarlega að stíga það er ekki mikið að færa sem vera að fá á sig þess, núna mæta svo bara liði sem bara, þú veist, góða leikmenn á sig, varnarlega, sóknarlega hjá Breiðablik og hvernig dílaði við það? Þú veist, hvaða plássir, hvernig fara þjálfarinn inn í leikinn? Eru Valur að fara að sitja? Vitum við það að þeir verða að vinna leikinn? Ég held ekki, en ég held að verða ekki í ofalavellinum til þess að búti pláss á bakvið línunar.
Hverja myndir þú seta í fremstu þrjár hjá Val?
Fandís alltaf að liðinu.
Fandís, þannig að... Ég, svo bara veit ég ekki sko Guðrún Elisabeth
ég er mjög held að Guðrún Elisabeth var að nota ráða
hún er ekki múin að spila hún er startið sýstu leik
en það er kannski og það er kannski munur þarna þjálfartíminum
Ragnuður Þórun
já
Ragnuður ég væri líklega með Fandísu og Ragnuður Þórun á kantunum og svo Guðrún Elisabeth upp á topp
já.
Ég var með Berglindin í henni
já.
Berglindin í henni
ég fekk einhverja þegar ég sá hann að koma inn á námdi Víking þá var ég svona með hlýsjónu af leiknum við Breiðablik og annað að hún reyndar fekk tvö færi sem hún í leikæfingu skorar hann úr en málið með hana versus Nadju eða Guðrún Elisabetu eða bara æla alla framherna sem það eru með hún getur leigið bara á miðverðinum og hún fær færin sín
já,
þú veist og hún getur verið þessi uppafspunktur á spilinu þeirra hún heldur boltanum gríðarlega vel
já.
Þannig að ég held að það sé einhver leikill sem að hérna, myndi hjálpa þeim hvort, en svo er bara spurningin, þú veist, viltu nota hann í 60 mínútur eða 30 mínútur?
Þetta er alveg punktu, sko, líka bara ef einhver að fara að mæta hungri inn að leik, þá var það Berglind Björg, sko.
Og sko
Breiðablik, stjórn Breiðablik vildi náttúrulega ekki fá hana
já,
fyrir á tíma.
Og svo líka það, sko, að hérna, Valur vita hvernig liða blikunum verður á lögðan blikarnir vita ekki hvernig liða á Valur þannig að það er alveg svona fullt undir þessu líka sem maður kannski er þetta spá spekulur í og verður áhafært að sjá því að minnst það góða punktir að maður ekki með Berglindi hvernig hvort hún byrjaði ekki en
ég held að Ásta og Elin Helin að ráða auðla við hérna
Ragnæði
og Nadjó þar í sérst með baki í markið en það ráða líklega, það ráða ekki við Berglindi að því Berglindi er bara það góð í fótbolta og leikskilningun og hérna svo ertu með hérna ótrúlegu Fandísu fyrirstóttur sem að hérna er búin að vera alveg bara líklega maður mótsins ef að segja það ef að Valur Ríslmestari
Berglind Rós
Ég held ég myndi tala bara um sögu Fandís. Berglind Rós er búin að vera algjörlega stórkostleg.
Búin stórkostleg sko.
Alveg sammála því.
Hún verði lykillinn ef að Katie Cousins er heil eins og leik. Og ef hún verður á sínu leveli og ef að Berglind mætir til leik sínu leik og þetta verður rétt stilt upp hjá Val, þá náttúrulega eru Val með ákveðum Pálma í höndunum að þú veist, miðjan er sterkari. En svo það er líka tígullin hjá Nick, hvernig ætlar að breystu því, ætlar að draga kantmenn á landinn. Hvernig taktislega ætlar að verjast tíklunum skilur, það er erfitt að spila mann tígul.
Og ætlar Nick að droppa Caritas áfram? Hún er búin að vera frábær og þá ertu með Vítisi og hana Katrín upp á topp og svo ertu með Andriu Rut sem að held ég bara sé, hún er búin að vera stórkostleg og hérna, svo ertu með Sammi og hérna, Öglu og svo Heiðu.
Ég held að þetta veri lið hjá honum á lögðan.
Ég myndi tippa það en sem sé, Caritas er samt bara Caritas.
Já, hún er geðug sko.
Hún er búin að vera svo sallinn mörkum.
Já, hún er bara ólg sig. Hún er bara ógist.
Vinnu vel á miðsvæðinu
sko. Já, hún getur líka að spila, þú veist.
En hún er búin að vera mikið líka bara kantinum og
plöðum í sömu. Þú veist, hún er búin að vera henni í hliða tilum líka sko. En þú veist, Andri er búin að vera, þú veist, Andri nýtur svo ógeðslega mikið góðs að því að hafa Sammi og allu hlið sig
með. En þetta er bara sama eins og með Sammi þegar hún var hjá FHL, hérna, þú veist, færin sem hún var að búa til fyrir, þú veist, Emma Hopkins skora allir sem mör. Sammi er betri leikmaður heilt yfir.
Sammála.
Leikmaður ásins.
Já, sammála. Og hérna, það sem að gerir Sammi að svona uník spilara er að hún gerir allar aðrar betri kringum sig. Og sá leikmaður sem að ég hef bara hrifist líka eitthvað mest af eftir að hún kom og svona opnast á hana er Bárbara Sól.
Já,
því hún er búin að vera algjörlega frábær í bakverðinu.
Að því líka, það sem að hún er óeigingjörn. Hún er ekki að svindla varnarlega eða hvíla sig þegar að boltin er hennar megin eitthvað fær ekki í pressu. Hún er bara all around, er þetta bara besti leikmaður sem er að spila í Íslandi í dag eitthvað á boltanum og hún gefur svo mikið í alla staði. Þetta er ekki eigingjarnir leikmaður, þetta er ekki hérna, persónuleiki sem að þú veist gerir þetta fyrir sjálfa sig og er að horfa okkar start. Hún er bara að vinna fyrir lið og eins og Nick sagði í einhverju vitali, hann er aldrei séð mikið impact á svo stuttum tíma hjá einu leikmanni frá þannig að byrja að þjálfa. Ég held að það er ekki bara við Nick, ég held að sé bara við sem þjálfara maki líka getur bara votta fyrir það.
Hún er líka svo auðmjúk í viðtölum og bara hún er svo þakklátt og hérna að því það er tvær típur af könum sem kom til Íslands að spila fótbolta. Það er svona típa og svo er það típa sem er fáviti, sem hugsa bara sjálfan sig, hún hugsa ekkert einstaklingana í liðinu, hún hugsa ekkert lið, hún er að gefa skíti þjálfarana sína, þú veist, það eru tvær típur og Sammi er hinn típan og
bara langt fræði að vera þessi.
Já, að því að þú veist, það eru leikmenn sem að komið þetta og annað sem að bara, þú veist, ég hef bara aldrei trúa
hún líka bara, þess að þú sagðir, hún, þú veist, að vera svona auðmjúk og vera bara þakklátt og hömbúl skilur, þú veist, hún talar ennþá með fá eitthvað og hérna var þakklátt fyrir að fá tækifæri þar skilur og þú veist, náttúrulega bara rísa rúsa enda aftur á kalla að hafa er í krútað hana því að við heldur við flesti þjálfarnir við fengið hann á borðið hjá okkur
sko. Þetta er ekkert eðla galið einhvern veginn að hún hafi verið í FHL fyrir hluta tímabils sem bara, náttúrulega, síðustu tveir leikir þess að liða, Valur vinnur þá vinnur 1-0 hlýðar enda sem er bara með yfirbyrð allan tíman vinnur svo
líka ekki fengið færi
bara voru algjörlega yfirspilaðar
en það var þetta passífa og ég talaði að við vorum að ræða hérna, fyrir hvað 2-3 vikum að þú veist, minnst bara fótboltinn í sumar búin að vera oft á tíðum bara hræðilega leiðilegur og passífur en hann er það ekki eins og staðan í dag hjá Blik
sko, X-faktorin sem að Blikendur átta ekki fyrirlega tímbils er náttúrulega Sammi Smith.
Já,
allar meira meiðist
eftir bikarúrslagin þá breytist það hjá Blikunum að þær fá Kristinn Dís inn á þeim tíma
akkurat,
og fá svo Öglu Maríu og Sammi Smith
þarna kostið náttúrulega punkt sem að við hefum ekki rætt. Kristinn Dís er náttúrulega búin að gjörbreyta líka
varnarleiknum
og svo hvernig liði stendur og bara leiðtóa hefilegundir sem hún hefur í þessum liði eru gríðarlegir.
Breiðablik er það liði sem búið að skora flest mörk, búið að fá þessi fæst mörk og það er bara Kristinn Dís og svo með Sammi Smith og Öglu Maríu sem breyta þessu öllu
og það er svona sko, Blika hópur sem slíkur svona, þú veist, gegnum tíðina þá hefur maður þú veist, Blikarnir er alltaf verið bara í baráttunni, þú veist, alltaf verið top 2 og hérna það sem ég er alltaf fundist vanda, þarna er bara svolítið we before me time, sko, að bara svona, þú veist, það er keirum át og gerum það saman og það er í hvað oft maður hefur farið, mann og bara eftir því sem var aðstöðþjálfarinn, en nokkuð mörg ár síðan það sem að það er vinna og það er alltaf fagna eftirleiki, skilur, það er svona eða skilur hver að fara, þetta er svona
Unity hérna, í kallahópulta og Unity í kvennahópulta er gjör ólíkt að í kvennahópultanum er rosalega lítið klefa til og slaka á eftir æfingar, eftir leiki, það er stundum bara er hlaupið inn í klefa og hlaupið út að mér finnst það vera að breytast og um leið og þú nær því að sé stemming og ég meina ég búin að vera á nokkrum leikjum núna það gaman mm-hmm. en það sem að vantar að fylgja með þú veist, ég var á Breiðablik Þór Káa það voru 127
já, það var hræðilegt
nei, meina, þú veist, hvað veldur?
Já, það góð spenning þannig að tölum við að sem erum sami smið ef Breiðablik var í Íslandsmeistari er hún leikmaður ássins í bæði bestöld kvenna og lengdöld kvenna Nei, meina, veist, hún er búin að skora
í mörkis ekki segja að hún væri MVP
MVP,
já, það algjörlega en já. Mér, það er hart að taka af til dæmi Söndrumarju mm-hmm. en svo var ég að horfa síðustu leikmið Þór Káa og annað veist, Sandramarja er langbesti leikmann í liðin sinni, mm-hmm. hún er búin að skora 22 mörg, mm-hmm. langbesti leikmann Leikmenni kringum hann er ekki nægilega góður eins og staðan er akkur núna
Settu Sami Smith í Þór Káa mm-hmm. og láttu það spila saman allt tímabilið Væri Þór Káa inn í myndinni með Breiðablik og Val
Já
Þú spurðið þetta er góð spurning sko.
Mm-hmm. Það er most valuable player
Ég sammála því en ef að blika að vera Íslamistarar Hver er besti leikmenni í Íslamistarar það í ár? Er Ragla Maria?
Svona já og nei
Mér ástæði er að skilja
sjá Sammála því
Ég vil bara láta ástu fá en þetta er ógustlega þetta er einlega frábær spurning af því að veist, hún gerir þetta á þetta impact hún búin að skora
átta mörki úrslut keppni
sko. Já, og leggja upp átta eða eitthvað
leggja upp svona þrjátt
og hérna veist,
Já, svo er bara stelpur Katrin Ásbjörns heiðaða Ragni búin að vera ógustlega góður sumar sem að þú veist sem að hafa ekki fengið kannski það lofa því alltaf, sami stelur bara til fyrir svona út að hún er alltaf bara stóðsendingu mark að lámarki í fyrirháleik sko.
En er ekki líka svolítið klapp á baki þjá Breiðablik hvort þessi þjálfarateimi eða leikmannir eða hvað er að þú veist prófæll eins og Katrin Ásbjörns mm-hmm. sem er svona þú veist hún er prófíll mm-hmm. og hún tekur mikið til sín og það hefur nú vel verið svolítið getum tíðin ef hún er ekki að spila þá er hún ósátt og það sést út af við og sést þegar hún kemur inn á vellin og svona skilur hvað þér að fara mm-hmm. Ég sé það ekki í dag
en ég held að þetta sem ég var myndi að benda á hann skilur að þú veist að þetta uníka það treysta bara þjálfunum sinum fyrir að velja byrjunlega sitt það treysta þjálfunum fyrir að velja það sem heldur sér rétt það er enginn uppáhald hjá honum það er enginn sem á eitthvað sæti liðinu þú veist ég persónulega bara alveg hefðal Elin Hella er búin að spila miklu meira en ég átti vona fyrir tímabili búin að vera frábær í sumar og alltaf við erum ekki aðeins og hjá Breiðablik en við sjáum eitthvað að gerast þar en þú veist en það er bara einhvern veginn finnst mér svo að það hafi bara verið svo gott fyrir Breiðablik að fá Nick inn af því að hann þú veist hann er ekki frændinn í stjórninni hann þekkir ekkert þú veist skilur hvað og hann bara kemur inn vill ekkert meira en að vinna þennan titil þú veist er bara búin að sanna sig sem einn besti þjálfarinn í kvennaboltanum í Íslandi í dag og það einhvern veginn virðist allir bara fylgjum það er bara það eru tilbúnar í að fylgja því sem hann er sett upp menna, ég veit í hvort
virkar ekki öðruvísi í kvennafótbolta heldur en að
já,
gera
það og ég meira fyrsti leikur sem hann þjálfaði veistu viti hvað leikur það var fyrsta æfingaleikur sem
hann tók þú vannst til fyrsta æfingaleik
ég vann til fyrsta æfingaleik undir Breiðablik og ég hugsa með mér
ég vann þig líka í æfingaleik
7-0 eða eitthvað
þetta var 3-2 hérna í leikinn móti
hérst ég bara segja hann skal hann fara hann búin að fara langan veg veist, með þetta liðsitt og hann búin að innleiða sinn fótbolta inn í Breiðablik sem að mm-hmm. er bara þeim staði dag að fyrir mér þú veist, ég held að Breiðablik er Íslandsmeistari mm-hmm. og hérna við tekum alltaf bara mitt mat er alltaf bara því hvernig liðið er búið lítið út undirfættum leikjum og hvernig þær fara inn í leikin mm-hmm. en það er svona vonaði líka að þær bara fari á þær, mm-hmm. keiri bara á þær og þá
verður bara, ekki bara gera það
og Natasha og Lilly, Anna Rakel og Heili verða alltaf bara yfir skilju,
mm-hmm. það er bara þannig þá er þessi spurning, þú veist, Anna Rakel ok, ef að Elsa spilaði 90 mínútur á móti Val neða á móti Víking reynsla, sigur, bla og allt þetta verður Elsa við að spara bekknum
já, ég held
að nema náttúrulega ef að Katie byrjar ekki þá er annar ekkert á miðinu eins og mjög ríki hún gerði það gríðlega vel
hún gerði það vel líka, það er líka mögulegi en hann er aldrei að fara að setja ennur ekkert á bekkingi, lofaði því
nei, ég veit ekki að hún er búin að vera frábær
hún er búin að vera sterkast til eitthvað í Úsla kefni
Sigurmark á múti Þór Káa og Sigurmark á múti Víking á dýrri gerinni bæðið mörkin
já, hún er loks að fara að hitta minnstri en þú veist, þetta er eins það er einhvern veginn eru með hefðuna það eru heimavelli, það er pressan á þeim en Breiðablik lítur bara tölu sterkar út í dag
hann væri einhvern veginn draumur hins óháða í þessu að valskonur kæmur líka út bara svona með allt bara guns blazing
það er þurfa sem það ykkur að leita að gera það
þessi,
það er þurfa sigur
þessi, en ég hef bara ekki trú á því af því að kerfið hjá Val það virkar og gæði leikmanna þau virka og pressa, ég sé Val pressa og það er ekki góðar í að pressa þannig að þú veist þetta er svona
þú getur ekki farið inn í liðið með bergvindirinn í byrjunliðinu og farið svo gunn blazing að það sko
fyrir utan það
þannig að þú veist að þetta er bara fullt af hlutum sem að kemur inn á þessu leik sem að
fullt af smáatrum
já og úkst að gaman heldur bara báðu skristum í þá þjálfartímanum með Breiðablik og Val hvernig nálgast að hana leik
þetta er alveg hárrétt hjá varandi þetta veist, Nick veit ekki hvernig Valsliðið byrjar en Pétur veit startið hjá Breiðablik
já og það er smáatvendit sem hann hefur
það er það sko
þannig að þetta er smá en þú veist ég trúi ekki neikvæðan í leikvarkinnislega, ég trúi ekki en hérna, en er það skynsama múð?
Ef hann gerir það hérna held ég mér Val
en ég ætla bara að segja alveg svo þér, ég ætla ekki að halda mér einu svo leik, ég ætla að halda mér þessu kvennakransmyndi einu svo leik vegna að segja, mér finnst gríðalega mikið vægt og Maggi, ég ætla rétt að vona ég sjá því stúkunulega en hérna, það bara verið mæting á ég sá að nöðlustinu Val rétt á hann og það beit mér fyrirsögnin úrstildarleikur, það er ekki fucking úrstildarleikur þetta er síðasti leikur á tímafélis þetta er ekki neutral völlur, þetta er síðasti leikur á tímafélis
ég sá reyndar eitthvað með bestu deildina eitthvað að keppi í einhverjum keppnum ég sá ég það
Jú,
mér finnst það alveg glatað
En þú veist, en svo er það bara kannski bara skammaði þessa fjölmila þeir náttúrulega ekki pikkað það nægilega mikið upp, ég veit það ekki
Nei, menna, hver rétt hafi kvennakansminnar, stöðu til sport
Það er góð spurning
Ég er bara heima með bad sko, og ég er alltaf að horfa sjónvarpi og ég er alltaf að horfa, ég gæri var ég að horfa tvo leiki hérna
Leopold
Nei, ég þrjá leiki, ég horfði Leopold en ég horfði líka á hérna það voru leikir í hérna Úlinga ég voru það
við erum alltaf að voru það
það kom aldrei auglýsing um leikinn á laugardaginn
það er bara klálega punti sko.
Það er, þú veist, við spónum ekki træðilega skilur
það er bara
einstakur leikur það er bara kannski áður ræðum betur áhorfendatölur og svo leiðis maður gæði að fara með ykkur í smá leik þetta er svona klassisk leikur velja sameiginlegt byrjanlið Þetta er erfitt, rosa erfitt
Veistu hvað,
þú
list okkur ekki undirbók
Nei, ég er bara
En ég er búin að hugsa þetta allar vikur
Það er ráði gert
En sko, ég er búin að hugsa lið ársins í jæstild kanna Það er Sandra Maria og svo eru bara leikmið vel Þannig að ég er líka búin að vera undirbúin fyrir það
Markmaðurinn, er það ekki
Fanny
Já, Fanny
Það er alveg ótrúlegt að því að Fanny, þú veist, það býtur ekkit á hana Bara, hérna
Þetta er erfitt val, nú er bara strax byrjað fyrir hafsinsstæðan bara
stressið að taka yfir
Gleimdu
Fanney, hún er á síðan síðast tíma á Íslandi Það hlýtur að vera
Já, örglega
Já, ég held
að Ég meina, með að við
Hún er bara búin að brillar í öllum landsleikjum sem hún hefur spilað Spilaði hún í Þýskalandinu á laugardagsvöllum daginn og bara ískalt einu blóð
Hlýtur að vera áhug
Hlýtur bara líka, bara stórum liðum
Hæri
bak
Sko, heilt yfir heili en ef ég ætti að velja bara síðustu tvo mánu, þá myndi ég velja Barbóru
ég sammála
já, bara staðan í þetta, Barbóra
Þetta er samt svo ógisla flókin spurning
ég ætla að segja Barbóra
okay.
Því þú talar í dag og hún er búin að vera frábær og ég ætla að myndi setja hana
já, þetta er bara, þið eru landsinþjálfarar með að velja þessum tveimur liðum og eru bara að velja ykkar liði
Guð minn almáttu við maður
Nei, það teki ég heili
Ég
verið að teki heili Já, ég teki heili Barbara er búin að vera frábær
Hún er búin að geða við gundum
Heili er líka búin að vera frábær síst tómanni
En svo það er spurningin Svo lasinstálar Það þarf ekki að horfa síðustu leiki Þetta er hræðilegt
En heili er búin að vera góð í síðustu leiki líka
Alla það að taka heili
Já, við tökum heili Það ekki
Vinstri bak
Anna Rakel Ég, þú veist, mér finnst þú búin að vera besti leikmaður vals núna í undanfæðileikjum og
hún er að tippin sótanlega
líka já, bara og varnalega líka þannig að annar regl 100% ekki það að þetta kannski auðvitaðst að vali fyrir mig þetta á vinstri kanturinn en tekur ekki þetta er svo erfitt val maður, shit
já,
miðverir
Ástæðir
og Natasja
já ekkert pláss fyrir Kristín
Dís Já, þú veist Kristín Dís Svo helin líka, þetta er hrikar
Lillý
Já, sko Lillý er búin að frábær á tímabilur Hún er búin að frábær í sumar
Stórkast það
Og hún er Natasja eru besta hafsendapar í Íslandi í dag
Já.
Ég myndi vilja, sko,
menn eru bara þjást hérna, sko.
Ásta er heilt yfir, bara, hún er alltaf solid og hún er bara, hérna, er svolítið hjartaði.
Getur þess að Kristín því sér hægri bakja?
Alltaf taka.
Getur gert það, þið vilja.
Nú er ég bara svona, hann svolítið að fyrir mig, þá getur ekki ástuðna þessu. Nei, Lillý verður að vera það, sko, hún er bara frábæri sumar, sko. Þetta er, ég veit ekki hvað ég að segja, sko, ég myndi
velja hafa bara Ástu og Lillý í miðverðinu.
Ástu og Lillý?
Ég veit að Natasja.
Nei, Natasja er alltaf að maður.
Hún er búin að spila bara hálft tímabil.
En við erum bara velja frá í dag, mannstu.
Já, Lillý skoraði sigurmarkið um þetta fylki í daginn. Ásta,
þið meði bara að vera með mismundi liði, vilji.
Það
höfum bara mismundi liði.
Ég myndi setja Ástu og Lillý.
Ástu og Lillý?
Já.
Shit, það vel ekki. Sko, ég þá ætli að breyta hæri bakur. Þá ætli að setja Kristín Dís hæri bakur mér. Þá ætli að hafa Ástu og Natasju. Nei, Ástu og...
En akkur er það hún spila vinstri bakur?
Ég veit að ég er bara eitthvað að færa til, sko. Bara til, þetta er hrikalegt. Nei, ég ætla ekki að breyta. Við ætlum að hafa, hérna...
En það er alveg hart að allan hjá mér að vera ekki við Natasja, en mér bara heilt í
mér. En mér finnst Lillý búin að vera frábæð líka, sko.
Já, ég talaði síðast í orðum þetta, Lillý, hún er búin að vera algjörlega.
Ég ætla að velja Ástu og Natasju.
Ástu og Natasju?
Já, ég með Ástu og Lillý.
Ástu og Lillý. Já, og ég er, þú veist.
Ætlar að vera með Kristín Dís í hægri bakið?
Nei. Hún bara kemst ekki liðið á mér núna í
þessar ár. Gali, sko.
Gali. Herra, hún er ekki heldur liðin í Magga, sko. Hún er maður að reyna hérna.
Ég er bara búin að vera gríðlega hrifin á Bárbáru af því að mér finnst hún búin að fylgjast með henni í Selfossi og annað og hún er búin að blómstra og ég bara get ekki, ég myndi ekki, af því ég vil spila með bakverði sem að spila sóknarleik.
Það þarf þú með Bárbáru, sko.
Það þarf ég af hana.
Heili gerir það líka.
Nei, mér finnst Bárbáru betri svona maður en Heili.
Já. Já. Það er bara svo, það eru ólíkar.
Já, það eru mjög ólíkar.
Barbara náttúrulega líka, við getum sett það bara eins og nýju. Hún var spjössið var með eins og nýju.
Já, hún spilaði eins og nýju.
Já, síðast. Það er ekki bara ástæðan fyrir það, sem þú sér komið
að. Þetta er því maður ekki.
Og ég, þarna, svona mismöndið varnir, markmaður svo sami, miðjan, þriggja manna miðja. Það er bara ekkit auðvöldara, sko.
Guði mín, almáttur maður. Ég, sko, Berglindur Rósir 100% miðjan á mér.
Katie Cousins
100% miðjan á mér. Nei, jú, hún verður að vera það.
Ef ég var að velja þetta, þá myndi ég taka Berglindur Rós, Katie Cousins og Heiður Ragni.
En Andri er búin að vera stórkostleg, sko.
Já,
ég ætla að vera með Berglindur Rós og Katie og ég ætla að vera með Öglu og miðin líka.
Hver að herrkvæmt vera?
Fandís.
Herðu, það er tvist hjá þér. Ég með, hvað sagður, setur Katie, Berglindi og Öglu?
Já.
Já, ég held ég...
Þú ert með
Heiðar Agnes samt svo ógislega góð maður.
Andra Rut frábær líka. Jasmín alltaf.
Þú ert með Jasmín líka þannig, sko. Nefnar á nafni hinga til.
Nei, ég veit, ég bara ég, þú veist, bara pivotarnir hérna, þessar þrjár upp og niður, það er engin dæmikir sexa. Það er einhvern veginn allar þrjár að rúlla fram og tilbaka, þú veist, bara.
Já, svo ferðist í hvernig fótbolta að spila.
Bara sign me up, sko.
Sign me up,
sko. Ég hérna, Óskar. Já.
Maður það stundum bara.
Þetta er skemmtilegu leik.
Já, þetta er mjög skemmtilegu. En
þetta er bara, þetta er bara líka
sásöki.
Já, þetta er sásöki.
Berglindur Rós. Katie Cousins. Og ég ætla að, já, ég vel að líka.
Já.
Ég ætla að sammála er.
Fremst á miðið.
Já, ég ætla að sammála er.
Og köntunum
Sammi og
Fandís. Og fremst
ég myndi setja Katrínu.
Ég setja Vítislilju.
Vítislilju, já.
Ég er óbáslar hérna hann.
Katrínu Ásbjörs og Vítislilju.
Já, þú veist, bara
svo getið líka setja Jasmínu búta.
Já, það var það sem ég var að hugsa líka.
Bara, þú veist, það sem að Katrín og Berglind hafa fram yfir Jasmín og Vítislilju, er þetta, þú veist, þú getur byrjað uppspilið þetta á þeim, til dæmis, þú veist, halda boltanum greiðlega vel, koma hinum á stað og bak við vardirnar og síðan hirða er boltan inn í teiknum þegar hann kemur.
Ætla að hafa það samverið þetta sýkkvort eða? Er það samverið þetta sýkkvort? Ég veit það ekki.
Þú mátt bara hafa þitt eins og þú
veit. Nei, þú veist, þetta er bara erutval. Ég,
þú veist, ég, eins og sé, Vigdís
er
búin að
en okkur er það ekki bara Jasmín. Jasmín er ógæslega góð í því líka. Ekki hann að staða.
Þú ert miklu hrifnar að hann sem leikmann en ég.
Já, greinlega.
Ég er ekki að segja, mér finnst Jasmín mjög góð, það er ekki það.
Ég er ekki frammeyri, sko, hún er tíja.
Já.
Þess vegna var ég hugsa um að
Þú getur sett hann í tíuna og sett öglut á vinstri en þá þarf það að sleppa Fandísi eða Sammi.
Næ, ég held ég gera það ekki. Ég held að það sé eða ekki.
Þeir eru maður, eins og segir, annars getur við setta bara einhverja stöðu líka. En þú veist, ég er óslega hrifin af þessum hérna, striker, þessari nýju, að það eru svona deyjandi tegund að hérna, þú veist, Katrín og Berglind eru með þessa eiginleika
við setjum þetta svona upp, þetta er saminallið ég er aðstöðþjálun, ég var bara ekki á ráð við setjum hérna og hérna, ég við verðum með Katrín frá mig
er það ekki, Maggi? Hvernig, hann, hvað þjálfara myndið velja til að stýra ykkur lið?
Ég myndi velja Nick
Við erum ekki að spila tífum við þannig að hann verði ég velja Pétur Nei, ég, þú veist
Getum við ekki haft á, er þetta bara kók?
Tvekkjumann
að teimi, Pétur og
Það hefur náttúrulega aldrei klikka
Nick og Pétur Getum við aldrei unni saman
Ég er með hérna, þjálfari með þessu liði Mér er Halli Heims
Halli Heims, ok
Það er minn þjálfari þessu
liði Látum bara vera hann Þetta er náttúrulega bara sýnir Hversu galin mönnu þessu liði eru
Já, það eru bara eins og segir
Bara stjörnur í hverju
einu Það eru leikmenn sem eru skildar eftir utan hóps
Og sko lið ársins er bara komið Þannig að nánast Sandarinn væri kemur inn í lið vantala fremst
Já, það er ekki önnur að fara að komast eitthvað inn í þetta lið sko.
Og þetta er bara Já, og þetta segir líka bara til Hvernig íslensk kannar sem er í dag Þetta eru tveir risar, tveir bestu liðin sem eru Tveir best mönnuðu liðin í deildin í dag og eru að ástæðu lang efst og eru að berjast titilunlega
Tveir risar að mætast þarna Tölum að þessum áhorfundinnar Þannig að það var fundur áðan hjá ITF með liðanum talaði áhorfundamettið 1200 manns Við erum að sjá það allstar út í heimi að það er 90.000 manns að mæta í Barcelona og eitthvað svoleiðis
En veistu af hverju það er?
Það er það auglýst
Það er auglýst og miðaverð er haldið í algjöru hófi Það er ekki verið að okra, þú veist, það er ekki verið að hérna, spenna bógan hátt, heldur bara er það að fá fólk á völlin.
Hvað kostar á leikin, við það?
Ekki 2000 kall
eða ekki 3000 krónur.
Og 3000
krónur. Og kaupir á einhverjum
tíma. Alveg sem félag ánáttúrulega bara að vera ógeisla sniðið núna og hafa frítt á völlin.
Já.
Og þeir eru bara að selja ykkur fyrir ekki að vera sponsor
á leikin. Ef verið frítt á völlin, guð minn góður.
Það var með það miklu fleiri.
Það held, já, já. En, þú veist, samt sem áður.
Nei, ég bara segja, veist, eins og við gerum þetta fram og Maggi veit og hann er mikill aðdáandi þess að við seldum ekki inn á unnavöllin
2000
krónur en þú veist við seldum ekki inn á völlin við vorum með hérna það var fyrirtæki sem styrtu og kiftu leikina af félaginu og voru bara böðu fólki frítt á völlin og út úr því kemur topp 5 besta mætingi kvennaknarsmyndu Íslandi í dag í fyrst held kvenni á fram við erum með meðaltali 230-40 manns á vellinu skilur, þú veist, sem er tala sem er ekki há en hún er samt örgli topp 5 á Íslandi í dag við mætingu á vellin
skilur. Ég held að líka bara antens kannski að setja eitthvað pressu þannig segja, en ég held að Valur sem félag sem getur alveg haft efni að sleppa láta borga inn þannig að leik
sko. Já, og það er líka bara, þú veist, eins og þetta með upp í Úlfarsdal, er það líka þú veist, hugsaði bara hvað getur sótt tekjur inn, þú gera það þú veist að selja spons á leik sér þetta líka með veitingasölu þú veist, hugsaði þetta
allir að fara að köpa sér pítsu og gos
já,
og vellum
sko. Með fullri virðingu, þú veist, maður fór á alls konar velli í sumar og ég fór einna, þú veist, á kárvelli í annar til kvenna
Ná, fullt að mæta það
Þessi kostaði 3000 krónur
Það var satt fullt að fólk sem mæta káleikinu sumar En paldi ykkur að
mæta Já, í lokin
Ég er að segja það, já, sko já. En paldi ykkur að margir eru að mæta þeirra teki Því þetta var ekki sem við tókum upp í loktímbils Við tókum upp allt tímbils
Hvað eru yfkendur félagana, þú veist Hvað réttur 1500 manns á þessum byggarústaleik og það heyrðist nú úa lítið í þessu liði og hvað eru þessir, þú veist, þetta Copacabana okay.
Heið mæta alveg þetta
Já, þú veist, þeir voru 5 eða 6 ég meina, Hilmar Jökull er alltaf fremstur í flokki og mætti 5 eða 6 ára byggarústaleik svo er deildarleikur hjá strákunum og þá eru 50 manns í þessum hópi Af hverju?
Veist, ég sendi pillur reyndar á Hilmaröglu núna Ég sagði hann var textalýsa breyðum segjum daginn Hann nátti að textalýsa breyðum segjum hvenna minn Hann á bara verið stúkun að styðja liði sinn Hilmar, pilla þig
Nei, hann er þú veist umræðan Það þarf taka umræðina Umræðan á ekki að snúast það að meistarflokki kalla á kvenna séu mjög mörg vestu og jöfn mörg að bolta Umræðan á að vera miklu meira nær umgjörð og ef að þú ætlar að rukka hérna, einhver þúsund kall, segjum það eða 1500 kall, láttu ekki að fylgja með því, þú veist, vertu með sponsa í kringum þetta, ekki bara hengja því að það mætir enginn á völlin ár eftir ár mætir enginn á völlin, nei það gerist ekki að sjálfu sér
nei,
það er máli, þetta nei, gerist ef það er lögð vinna í hlutina þú veist, það eru öll félög í dag með einhverja markastjóra, hvað er þessi markastjóra að gera? Tveimtugum fyrir leika og að fara að auglýsa þetta Byggarúslegin var ekki svona auglýstur á hérna, á Twitter sínum félag
Ég sammála því mér að Byggarúslegin ógæslega illa auglýstur
Já, hann var bara ekki auglýstur Ég sammála þarna og þetta, en, þarna kemur ég með Hvað er stærst í dag? Er ekki samfélagsmyndir? Er ekki allir símónum alltaf núna á Instagram og Twitter og öllum sem síðan? Það er allir á samfélagsmyndir og maður sér þetta var allir samfélagsmyndir
Nei, verði ekki
Ég sagði fyrsta skipti í dag hérna frá Val bara úrslæðleikur lögdæðin, húst ekki það ég að skjóta eitthvað á Val, ég ekki að taka Valin en hérna, auðlýsileg völlin og ekki bara félögin, líka bara hérna eigandi bestöldunar eða þessi, þeir sem að styrkja bestöldunar og eru hérna í forsværi þess
Nick talaði svolítið að þannig að það hefði verið hætti að gera meira í sumar til að auka á honum deildinni,
eins
og þeim bara að vera með blaman að fundið fyrir leiki hverju umferð eða eitthvað svoleiðis meira hætti að gera eitthvað svoleiðis
Já, þetta er bara það sem að skiptir svona, fyrir mér, gríðlega miklu máli er bara yfkandinni líka bara af hverju Já, ég meina auðvitað, menn þróttur gerir þetta gríðarlega vel
Já, sammála
bara, því Bara, þú veist, þú ferð að þróttarleik og það eru krakkar hlaupandi út allt, skilur við En þetta líka bara, þú veist, að tengja meistraflokkar félag oft bara eins og þetta sé eitthvað annað félag Heldur en hérna, já, bara eins og sé þetta annað félag innan félags í rauninni Auðvitað er það rekið á sikrunum reikningum á flestum stöðum En þetta er samt bara, frammi bara fram Og breiðablík er bara breiðablík og valur er bara valur húst. Þú þarft að fá þessar stelpur sérstaklega ef við bara horfum að það, þetta er hvernig leikir þetta er stæðsti leikur í mörg ár í íslenski hvernig knattspyrnu besta deildinni og félögin, valur og breiðablík þurfa bara að gera miklu betur
Þannig að sko þannig að kemur, þú kemur svo góða punkt annað ekki af því að þú kemur inn að mörg ár, nú eru þess að úrslita fyrirkomulega sérst virka sáum þetta líka er bestil kalla, við erum mjög líklega að fara að sjá Valur hérna nei, Víkingur Breiðablik, vonandi
Nei, ég meina, ef sáleiku verður, hvað ætli margir mæta hann?
Það verður uppselt bara strax
já.
En það er líka með Víking
meina,
sem er alltaf bara frábær og samfélagsmiðlum og frábær og framúskarandi og ég get alveg sagt að það er mótil sem við með frammeir
hvernig er tíst frá Víkingi á hverjum einasta degi
Hörður áskilið mjög mikið próf fyrir það að tekið það næsta level
En ég við sáum úrsluleik í bestu deild karla hérna fyrir 10 árum síðan FH Stjarnan 6500 manns tróðfylltu Keflavíkingar
Takk fyrir að minna mig 10 ár það er
10 ár síðan
10 ár í dag nei á morgun 4. október
4. október 10 ár afmæli
Það haldi upp að
menna
byrja að drekka Það bara byrja að drekka aftur á morgun
En þannig að hljótuðu ekki bara geta gert kröfu á alla 2000 manns á hlýðarenda á laugardaginn?
Mér finnst það bara lágmarkskrafa. Ég meina, eða mættu 1500 manns á hann illa auglýsta byggarústleik, þá hljótuðu að geta...
Fylla stúkun alltaf á hlýðarenda.
Já.
Hvað takk að þið tekið mikið sætti í
hlýðarenda? Nú er 1500...
Já.
800 kannski
Já, ég
bara palettur og stemming og kandifloss og
pizza
bara
og
sjáu úrslita keppni körubolt á Íslandi dagstrafur
Kortsætt
Það er bara komið kortsætt, það er komið palettur baku í alla
bekkina Getum við ekki að sitja, kaupa sér sæti á bekknum hjá valega
breið Sýttu að hlýðan á Pétri
Nei, ég meina þú veist, þetta er hérna alveg bara
Ég endur móti þessu hérna, yfirlæti í körfinu þessu bullshit
En þetta er svo geðvægt að
fara Já, ég veit
að Þetta er svo geðvægt að mæta Ég meni, ég náttúrulega
Ég meni, það er líka bara alls konar fólk sem er bara frækt allt í hennu sem er kortsætt, þú veist
Ég peppa það maður Ég meni, endur ég líka bara, þú veist, mínir heima
Þú ert líka úr sveitin
Heima hæðarnir náttúrulega bara við elskum þetta, skilur En þetta er bara umræð sem að að verður eiga sér stað ekki bara innan félagana líka bara innan KC og innan allra félagana af því að það að við sé að horfa það rýni það núna að við erum að vonast eftir að fólk fara að völdin er svo kólring hugsun, er svo galin hugsun þetta á bara að vera þeir sem koma ekki á leikin að fá ekki mið á völdin sorry þeir sko, eða skilu hvað er að fara
vonandi það sem að þú veist bara vonandi að það mæti á 2000 manns plus og þá þarf að grípi þetta svolítið eftir þetta auðvitað klárast tímabilið og alltaf en félög, ég skora bara ekki bara á Breiðablik og Val heldur bara öll félög sem eru með kvennaknattspyrnu að skoða hvað getið þið gert betur þegar kemur allir svona þessum hlutum.
KSÍ náttúrulega er ekkit annað en aldrei félaginn saminu og þá þarf það bara að vera eitthvað herferð bara hvernig getum við publisera deildin okkar betur eins og þú sagðir, horfum, þurfum ekki að horfa lengra en bara Danmörku og
hérna það gerast alls þegar
þetta heim
og eins og sé, rétthafinn sem er stöðu sport hann þarf bara að gera, miklu, miklu betur
bæði munn hérna völlur þeirra tekur hvað, 7000 mann segja eitthvað ég manni hvað tekur mikið af fólki alltaf fullur
Liverpool City er að spila Anfield á helgina
á.
Og Liverpool var líka rauninni, keiftu völl sem er tekur 12 sem voru alltaf að spila heima ætli trammer en eru búin að færa svona sér völl sem er gamall rúbi völlur tekur 12 manns
en, veist, en þetta er bara, þannig gert þetta til þess að þú veist af því þú veist, ef þú mætir á 50.000 manna völl og það eru 5.000 manna í stúkunni, það er þetta tómu völlur ef þú mætir á 5.000 manna völl sem er með 5.000 manna, þá er þetta fullu völlur og þá myndast stemning, það myndast skemmtilegt og það verður gaman á leiknum og fólki, ekki bara leikmenni sem er að spila fólki sem er á völlun líka að fá góða upplifun
Svo þau líka bara foreldrar að drullast með börnin sín á völl
Nei, langvits
Drullast með börnin
ég ætla ekki með þeir að gera svo með þennan leik
Nei, nei, en
það Hann var komin inn á að gefa Pétri hæfa Hann fara að vera heima
Þetta er bara, þú veist, sérstaklega
Eða átt sjóra börn í þessamalegi
Nei, bara, já, ég meina, þú veist, ef dóttin er að æfa drauma geta resti sko
algjörlega 100% að lokum bara strákar bara spá og hvað mun ráða úrslitum í þessum leik hvaða lið verður Íslandsmeistari
já maður
ég er tilbúin mitt
skjóti
það sem mun ráðast úrslitum eða það sem mun ráðast er varnarleikur Vals mín spá er svo að Breiðablik kemur inn í leik nákvæmlega eins og það er búin að vera að fara í síðasta leiki og mín spá er svo að það er vinnan leik og vinnan pínu samvarði en hérna
En akkur er það varnarleikur Vals
Þannig
að tapa ekki 6-0
Nei, ef að varnarleikur Vals stendur af sér Ef að stendur af sér þessar sóknar rimur, þessar sóknar leikmenn þessar stöður sem það er komið sér endalust oft í
Bara spurning hvort varnarleikur Vals verið nógastarkur
Hann er búin að vera að besti varnarleikurinn í deildin í dag og er hann nógastarkur til að stoppa þennan sóknarleiki á breiðarleik Ef hann er það, þá sjáum við alveg skemmtilega leik þá held ég þetta verið lokaður leikur þá held ég þetta verið erfiður leikur fyrir blikana fari og þá getum við ráðast, þá getum úrslitin ráðast að einu marki til að frá bara miðbygg setnalöks, lok setnalöks
Þú spáður sem þetta breiðblikari
Ég held bara að varnarleikur mín spurningi sem sett fram að sjálfa mig að svara við henni ef ég sé nei, þá held ég að sóknarleikur breiðblik sé það öflugur og þetta mun spennusti og allt þetta skipta öllu máli allt það. En mín spá er svo að sóknarleikur Breiðablik sé það góður að Valur geti ekki ráðið við það og Breiðablik er Íslandsmeistari
Já Valslið stendur og fellur svolítið með spilana með Katie Cousins það sást bara, ég sagði bara mútið Víkingum Varnarleikurinn er sterkur frá bara Markmann baku sig Fandís, hún getur líkilli að mörgu, en eins og ég sé ekki hver er ég að skora mörkin með framherrin og anna ég er rosalega hrif ég er búin að sjá alla leiki hjá báðum liðum í hérna þessum úrslitakeppni Breiðablik er bara búin að líta gríðlega vel út en ég meina FH strýttið heldur betur í síðasta leik skoraða tvö mörk og svona
það hefði verið áhört ef það eru ekki fengið það þriðamark á sig
já og svo er þetta bara þetta ég meina ef að Valur skora snemma ég meina það gerðu það í leiknum sem er unnu 1-0 og það er Blikarnir fengu ekki eitt færi í þeim leik
og sko eins og sagðan, við tölum það pressan er á Val ekki út af því hvernig það er búin að vera undarfæri það er bara út af hefðinu og út af heimaleiknum og út af því öllu saman en eins og þú sagði sjálfur á hann sóknuleikurinn hjá Val hver eru líkurnar að breyðum skora ekki leiknum
engar
þú veist það fyrir leikin að þú verður að skora
það skorar bara tvö mörk að lágmörk
það eru aðverðs að fjö mörk í leik síðan byggjurústleikur
það dugar ekki að 0-0 dugar ekki val skilur, þetta er ekki úrstleikur það fær ekki framleikur, það fær ekki vító en hérna, það er bara þannig að val verður alltaf að skora í þessu leik og hvernig ætlar að skora markið sitt, ætlar að skora aukvöspunni og 30 metrunum við samskipti frá annurækili það telur jafn mikið og línupóti af skilur hvað að fara, hann að hvaða leið er alltaf valur að fara inn leikinn til að skora
Má ég segja, ég vona fótball þegar vinni
Það er ömulegt svar
Ég sé því að segja
en, já, að. En þú heldur með val ef að Nick ætlar að droppa að vera passíður eða ekki
Jú, en ég spáu því að Breiðablik verði Íslandsmeistari Leikurinn getur farið 2-2 eða eitthvað og Breiðablik verður Íslandsmeistari mín tilfinning er einhvern veginn svo að það er meira með þeim og ég, kannski eru leikmenn valsattar eftir hann byggjur ástu leik
ég var einmitt að fara að pæli
þessu það eru búin að grænda svolítið þessa leiki FH voru ekkert slakar aðalegin, bara gæði fyrir fram markið við þessi vikingsleikur, var hræðilega leðilegur að horfa á, tvörunlega hálfleik og ég var að hugsa um að fara í hálfleik að því að þú veist, það myndu bara grænda leikin út sem að gerðu, þú var að fengja á þessi markarna snemmi í fyrirhálfleiknum að hérna, en slum, aldrei vann með þetta Pétur Pétursson og hans hérna, eiginleika í að vera sigurvegari og leikmennir í valsliðinu eru gríðalegir sigurvegarar búin að vinna þetta, þrjú ári röðu eru bikarmeistarar en ég ætla samt að segja mín tilfinning er að Breiðablik verði Íslandsmeistari
Já, og ég er bara sammálega, þetta er alveg eins og segja bara með Pétur og með Arna Gunnlaugsson skilju, þú veist, nú er, ef við fáum úrstilega kallameðin með Valur Breiðablik, erum við þá ekki líka að horfa það að
Víking Breiðablik
Líkingberg fyrir ekki, eru þá ekki líka að horfa það að hérna að Breiðablik líta ekkit smá vel út kalla mig líka veist, og hérna, en víkingarnir eru með Arnára, með hefðina og allt þetta veist, þannig
að svipa dæmi
en nema það að víkingarnir verða íslensmestarar vegna þess að runa ekki byggarnir sko. Þannig að þarna kemur líka, er ekki fínt bara eitt í byggurum á þessu liði ár og hérna og Nick tekur það á fyrsta árun sinni og verða íslensmestarar með Breiðablik, það væri náttúrulega fáum hérna leik sem að verður þess virði að fara skili.
Já, bara auglýsing þetta er bara besta tækifæri til þess að auglýsa kvennahópalta á stæðsta plattforminu hérna á Íslandi og það bara vonandi að hérna að standi svolítið undið í, ég meina eins og sé, fyrir 10 árum þá var svona úrslita leikur og hann stóð heldur betur, það er ennþá verið að tala um hann
ennþá verið að sýnur sjónvarpinu
þú
sjáum þrjú svar í ár sko.
Nú er mögulega tveimur hann
þú skiptir alltaf stöð
þannig að ég vona að þetta er svona leikur sem að geta verið upphafið af einhverju meira og starra hérna, í kjölfari
sammála því, Maggi
já, algjörlega, látum þetta vera lokarinn minnum við þetta bara leiktíman 16.15 lögadaginn, hlýðarenda allir á völlin stíða við bakið á Íslandsku kvennahópbolta í þessum risaleik strákar, takk hérlega fyrir að koma hjá frá og ræða þennan rosalega leika og ræða allir á völlin